www.voaafrica.com.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-25-30 mitrband hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha februari waa 7-10 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan.
aqooda waxay ku noqotay habkii wax loo xilliyey, maadaama ay beesha caalamkuna laga sugeysay dowlad loo dhan yahay ee aana lagu kala qaybsanin siyaasada lagu kala qaybsanay inaan soo dhisno. taasaa keenta xoogaa yar in caqabad nala soo wajahdo, maadaama kuluduhu power sharingka wuxuu adkaa in reer lagu saleeyo, kuluun lagu saleeyo.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka warramaya caqabadihii kasoo wajahay dhismaha xukuumaddiisa. wareysa ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona dhegeystayaal waxaa ka mid a waxbarashada dhallinyarada Soomaalida reer Kanada oo hoos u dhac weyne uu ku jiro,
liibiya oo wacad ku martay in ay la dagaalamayso xagjirinta ISIS, sidoo kalena faaqdaad arrintaasi ku saabsan, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay in marka laga hadlayo la dagaalanka xagjirnimada hubaysan in aysan dowladdu haynin jawaabahaasi oo dhammaystiran. hadalkan ayuu sarkaalkani sheegay xilli uu daah furaya qorshaha shirka uu aqalka cad soo qabanqaabiyey ee looga hadli doono xagjirnimada. kulankan oo 3 isha soconaya ayaa bilaabmaya saaka oo talaada ah magaalada tan Washington, waxaana kulankan qayb ka noqon doona shir heer sare ah oo ay ka qayb galayaan madaxda dhowr wadan oo caalamka ka kala socda. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ujeedku uu yahay in la xoojiyo bulshooyinka si ay isaga fogeeyaan oo ay uga adkaadaan xagjirinta rabshadaha wada. inta uu shirku socda ayaa saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in lagu soo bandhigi doono barnaamijyo bulsho oo horey looga sameeyey magaalooyinka Boston, Los Angeles iyo Minneapolis agagaarka San Paul.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa ee gudaha iyo hareeraha magaalada Debaltseve ee bariga Ukraine, halkaasi oo ay gunugoosada taageerada ka haysta Rushiya ay diiday yihiin inay xaq dhowraan xabajoojinta lagu dhawaaqay dhowaan. warcad oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka isniintii shalay ayaa waxaa lagu sheegay in 129 xadgudubyo ay fallaagadu sameeyeen tan iyo axaddii oo ay dhinteen 5 qof. afhayeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka John Saki ayaa xadgudubyadaasi ay sheegtay. dowladda Ukraine aan idhaahdee ama ay dowladda Ukraine ay soo warisay waxa ay ku tilmaamtay falal khatar gelinaya heshiiska xabajoojinta ee ay ku dhawaaqeen dhinacyadaasi toddobaadkii lasoo dhaafay. dalalka Russia, Ukraine, Germany iyo Faransiiska ayaana arrintaasi meel mariyay, kuwaasi oo ugu baaqay dowladda iyo xoogaa gunugoostada ahiba in ay la baxaan hubka culus. madaxweynaha Faransiiska Hollande, ra-iisul wasaaradda Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan dagaalka ka soconaya magaaladaasi, waxaana ay ku baaqeen in korjoogayaasha ka socda ammaanka Yurub loo ogolaado in ay galaan magaaladaasi.
booliiska dalka Denmark ayaa sheegay in ay xireen 2 nin oo ay uga shakisan yihiin in ay gacan siinayeen ninkii hubaysnaa oo markaasi sabtidii laba qof ku dilay magaalada Copenhagen. Booliisku waxay sheegeen shalay in labada nin ee lagu tuhunsan yahay inay gacan siinayeen ninkii 22 jirka ahaa ee weeraray goob uu ka dhacay kulan ku saabsanaa xorriyadda qolka. Ra'iisul wasaaraha Denmark Schmidt ayaa ku tilmaamay toogashada fal argagixiso oo ka dhana dalka Denmark. Booliiska markii dambe ayay dileen ninkan oo la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarka oo markaasi ah nin ku dhashay dalka Denmark iyadoo horey uu u galay dambiyo ay ku jirto hub haysasho.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaa dhawaan waxa uu gaaray dalkaasi Kanada oo ay ku geeriyootay Allaah u naxariistay hooyadiis. Ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogay magaalada Toronto waxa wareysi dhinacyo badan taabanaya uu siiyey Falastiin Axmed Iimaan. Waxaan ugu horreyn ay weydiisay bal inuu uga warramo caqabadihii kala soo gudboonaaday dhismaha xukuumaddiisa oo laba jeer oo hore dib loogu soo celiyey.
Intii hore sidii jiray waxay ahaayeen kala qaybsanaan ka timid siyaasaddii igu horreysay anaga, taasoo abuurtay siyaasad ka duwan tii beelaha wax lagu qaybin jiray ee kulado ay sameysameen. Kuladahaas oo runtii dhinacna dee waa fiican tahay in reer aan ka tagno aan tagno xisbiyo, waana laga yaabaa inay u gugul xaalayso runtii arrintaas, laakiin caqabad waxay ku noqotay habkii wax loo xuleeyey, maadaama ay meesha caalamkuna naga sugeysay dowlad loo dhan yahay ee aana lagu kala qaybsanin siyaasada lagu kala qaybsanin inaan soo dhisno. Taasaa keenta xoogayaal in caqabad naga soo wajahdo, maadaama kuladuhu baawa sheedinka wuxuu adkaa in reer lagu saleeyo kuladuna lagu saleeyo. Laakiin haddana adigu negotiation badan kadib ilaahay waa naga gudbiyey, waana runtii waxay la tahay waxay dasin maaratay yani loo baahnaa inaan noqono wax ka baran.
Inkastoo dhinkii baarlamaanka lagu gudba, haddana dadka beesha caalamkii dadka siyaasadda dundaroleh waxay leeyihiin wasiiradu waa badan yihiin, qarashaadkoodii maamulkoodii shaqo kale iyo culays hor allahay noqon kartaa, ma idin muuqata caqabadaasi?
Runtii dee waa arrin waa ka badan yihiin intii horeto, laakiin haddee siyaasaddu waxa weeye muhiim waxaa amarka qaarkood in waxay markaas dalka qancin karaa iyo siyaasadda waaqiciga siyaasadeed markaas waxay qancin karaa in markaas la sameeyo waynala tagtay intaas maaha wax aan rabno inay saas ubataan. Laakiin haddana dee waaqicii markaas aan ku dhex shaqeynayna ayaa keentay in tiro dadku dhan iska dhex arka kale la gaarsiiyo. Waa rajeynaynaa, laakiin muhiimadda waxa weeye haddii badantahay haddii gaaban tahay oo yartahay muhiimadda waxa weye waxqabad. Waan rajeynayaa dad badan oo karti iyo hufnaan iyo runtii ayaa caqabadu ka qooban tahay, waana rajeynaynaa inay dadkaasi runtii higsidooda kamid ahay toonka ay si ku gaarsiiyaan dalkan sidii loo baahnaa.
Labada kun iyo lix toban kun mudan ra'iisul wasaare waqti badan kama hadhin, wasiirada aad keentana wasiiro cusubay u badan yihiin, iyaga laftirkooda ay waqti badan u baahan yihiin inay systemka iyo nidaamka ku fahmaan. Ma la dhihi karaa magacaabista wasiiro cusub oo aan siyaasadda hore ugu jirno dhallinyaraha dhinac hadday ka fiican tahay dhinaca kalena caqabad inay ku leedaho ah in hawshii ay waqti ku qaadan karto?
Runtii dadka kan hadda lasoo xulay adigu ma ahayn dad ku cusub, wax waddan ka yaala waa laga yaabaa wasiirnimada inay ku cusub yihiin, laakiin haddana dad la socday ahaayeen xaaladda waddanka marayo, ama dhinac civil society hagu jiraan, ama dhinac jaamacadeed hagu jiraan, ama dhinac ciidan hagu jiraan, dad runtii waxay ahaayeen dalka howlaha ka socda qeyb ka ahaa. Marka waa rajeynayaa meeshii hadda ay taalo inay intay ka qaadaan gaarsiiyaan meesha loo baahna.
Rajeyntee la egaa ka qabtaa labada kun iyo lix iyo tobanka in meesha beesha caalamka iyo soomaali badan ay rajeynayaan oo ah in laga gudbo nidaamkan oo loo gudbo nidaam dadku ay codkooda dhiiban karaan oo doorasho ay dhici karto inay xukuumada
runtii annaga hadda option kaleto aan leenahay ma jirto in ay arrintaasi la gasho ahnay. Waqti waa yaryahay, runtii xawli aada u badan inaan ku dhaqaano qoy shaqada waa badan tahay, laakiin haddana hadda option kaloo miiska noo saaran male. Laba kun iyo lix iyo tobanka dalka waa in la gaarsiiyaa doorasho si loo gaarsiin karo, waa in lagu gaarsiiyaa. Waxay ila tahay haddii aanu caqabad ka imaan yacni dhexdeen in aan gaarin arrintaas higsigaas.
Higsiga cusub inta labada kun iyo lix iyo tobanka intaan la gaarin, howlaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan laga rabo waxaa ka mid a dhammaystirka maamulada dalka, gaar ahaan maamul goboleedyada. Maamul goboleedyadii laftirkoodii madaxdiyaa la dhisay intii hoose ma jiro, qarashaad ma haystaan aa la leeyahay ay howlahoodii kusii wadaan, maxaa ugu talagasheen dhismaha maamulada?
Waa baahsantahay runtii hadda waxaa haray waa gobolada dhexe oo hadda dhawaan haddii la yidhahdo bilaaban doona, kadibna hiiraan iyo juwahar arrinteeda la geli doonaa. Lama galaayo kadib, laakiin way gees socon doontaa iyadana. waxaan rajaynaynaa in haddii maamuladaas la dhiso loo dadan doono saa ogsoon tahay hadda weli stateska dhisnaa assembly baarlamaan ayay gaala ma lah horta muhiim wa inay taas la aado oo ay soo instaan baarlamaanka laba waxaa iyadana muhiim ah in degmo kasta ay tamaamo sababtoo waxa weeye berito haddii la gelayo doorasho waxaa lagu salayn doonaa waa degmooyin degmooyinkaas iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinkaoo si maada marka waa muhiim maamul inuu ka jiro degmo kasta ee ka tirsan stateskaas marka degmooyinkaas in maamuladooda la dhiso oo la taago ayadana muhiim noqonaysaa markii assembliga la sameeyo ama baarlamaanka stateka
kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo magaalada toronto ee dalka canada ugu warramayay falastiin axmed iimaan oo kusoo noqotay dhowaan magaalada washington
barafka igama wareysan canada iyo qabowgii
barafka anigu lafteeda waxyaalaan maaratay kaasoo horreeyey
waa runtaa laakiin halkana waxoogaa waxaan ka tagnay aadan xataa u baahnayn gacmaha inaan wax gashato canada marka ugu horreysa qabowgu ku taabto waxaadan keeni karin inuu qabow yahay inuu kulool yahay heerka uu joogo aniga kulley dhinaceyga dadka meesha degani waa yaqaani waa barteen marka waa sug waaye intaan kasoo noqdo virginia laakiin hadda banaanka markaa istaagto xilligan la joogo barafku welina waa da-ayaa lugahaaguna waa ku duugmi karaan barafka qabowgana hadda maanta iyo shalay meeshaanba waa ogtahay
anigu waxay iga qabsaday intaan meeshaasi joogay 11 maalmood guri ayaan ku jiray markaan kasoo baxayay oon canada kasoo duulayay iyo markaan gelayay unbaa banaanka usoo baxay hadde anaana ku tusi doona sawiro anigoo maaragtay baraf faagay oo
barafku nus dhan qariyadhe
haddana waxaa la sheegayaaba in meelaha qaarkood korontadu ay ka maqan tahay magaalada toronto internetka uu ka maqan yahay
waa mahadsantahay danduray waxaa naga xasuusina dhegeystayaal in qeybo kale oo wareysigaasi ka mida aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii allah awoodda leh noo saamaxo
weli canada ayaan ku dhex jirnaaye soomaalida dalkaasi canada ayaa waxaa la sheegayaa in ay qabaan dhibaatooyin dhowr ah oo ay ugu horreyso waxbarashada dugsiyada oo ay ku liitaan caruurta iyo dhallinyarada arrintaas oo la sheegay inay ku lug leedahay dhallinyarada rabshadaha gala iyo xaagijirnimada lafteeda marmarka qaar farxiye aadan cabdi waxaay hadda diyaarinaysaa shahaadada b h d da waxaana ay cilmi baaris ku samaysay waxbarashada iyo soomaalida canada falastiin axmed iimaan ayaa waxay dhowaantan kula kulantay shir ka dhacay magaalada toronto uu laga hadlayay dhallinyarada iyo xagjirnimada ugu horreyna waxa ay weydiisay waxaa ka jira in soomaalida aysan ku wanaagsanayn isdhexgalka bulshada taasina ay keentay in dowladda canada ay joojiso soo qaadista qaxootiga soomaalida dunida ay ka keeni jirtay
wallaahi waxaan u malaynayaa horta arrintan ah in soomaalidu aysan dadka dhexgelin dhaqaale ahaan inay tahay marmarsiyona loo isticmaalayo dowladda waddanka canada ee noo isticmaalayso dadka soomaalida oo canada joogo inkastoo dhibaatooyin badan ay iska jiraan haddana shaqooyin badan oo kala duwan baan qabanaa dad aada u tiro badanoo waddanka waxaa jira shaqooyin fiican ka haysto aada wax uga bartay muxuu ahaay mutacalimiin ah laakiin waxa weye maadaama aan nahay jaaliyad cusub oo mar dhow waddanka timid oo qaxootiyada ugu dambeeyey oo canada yimaado community ahaan marka la dhaho aan ka mid nahay waxaan la kulanaa ama nagu dhaca waxyaabo badanoo maaragtay midabtakoora waxyaabo badanoo xuquuqdeenna nala kugu diidahayo marka arrintan dowladda canada ay soo saartay ay sababta nooga dhigayso leedahay ma dhexgeli karaan soomaalidu dadka canada joogo waa marmarsiyaan anigu arkaa kolley wax ka badanaa oo aysan rabin inay dadka soomaalida keenaan waddanka
isdhexgalka marka laga soo tago waa in waxaa aada u badanaya dhallinyarada xagjirnimada ku fogaanaysay canada maxaa isleedahay dhallinyarada soomaalida sabab waa u noqdaan inay u fududaadaan in ay u jiidmaan dhinaca xagjirnimada
wallaahi walaalay horta anigu ma aanan samaynin wax cilmi baarisa kuma aan samaynin arrintaas waxaan cilmi baaris ku sameeyey waxbarashada caruurta iyo dhibaatada ay kala kulmaan soomaaliyeed waddamadan waddankan canada weliba qaas ahaan magaalada toronto iskuullada dowladdu ay leedahay gaar ahaan marka waxaan dhihi karaa waxyaabo badan baa la yidhaahdaa way sababtaa in dhallinyaradu ay waxyaabahan dhexgalaan sida iyagoo waddankii canada aan u haysan waddankooda inuu yahay aan lagu soo dhoweyn muxuu ahaay caruurta ay dareemayaan dhallinyarada ay dareemayaan inay yacni aysan meelna haysan marka waxyaabahaas baa la yiraahdaa badanaa way sababtaa. Uma haya anigu wax daliil ah, ma aqaan sababta dhaliso oo waxaasaan u sheegay cilmi baaris kuma sameyn.
Dhanka waxbarashada oo aad sheegtay inaad ku samaysay, inta badan waxaa la yiraahdaa Soomaalida markaan gaar ahaan soo qaadano waa kullitaan dhinaca waxbarashada, gaar ahaan wiilasha oo kale. Arrintaas markaa ku samayseen, maxaa idinkaaga soo baxa? Maxay sataa kala duwanaanshiyaha ku dhexeeya waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha? Maxay wiilasha u faylgaroobaan ama ugu guul daraystaan waxbarashada, gabdhuhuna ay ugu horumaraan?
Wallaahi horto saan kuu sheegay, anigu waxbarashadan ku sameeyey research, cilmi baaris ku sameeyey. Cilmi baaristaas sida adigu hadda aad sheegaysid, gabdhaha iyo wiilasha inay ku kala fiican yihiin baa dadku yiraahdaan. Laakiin marka aad fiiriso ma aragtay statisticska ama waxa runta ahoo qoran, wiil iyo gabar ma kala sarreeyaan baan anigu isleeyahay. Sababtoo ah marka 80% caruurta Soomaalida ay ka hooseeyaan meesha loogu talagalay, ka soo qaad gobolka Ontario la yiraahdo oo laga xukumay magaalada Toronto, wasaaraddiisa waxbarashada waxay samaysatay meel level ah qof levelkaas ka hooseeyo in uu waxbarashada ku liito. 80% caruurta Soomaalida marka aniga researchiga sameynayo oo ahayd 2009-2019 ilaa iyo 2012, caruurtan waxaan ogaaday in ay 80% ku hooseeyeen waxbarashada, way ku hooseeyeen meeshii dowladda Ontario ay ugu talagashay inay joogaan cunuga average-ka ama normalka meesha loogu talagalay, way ku hooseeyeen. Marka wiil iyo gabar ma kala saari kartid.
Marka maxaa keenay inay ka hooseeyaan?
Waxyaabo badan baa keenay oo dad naga horeeyey ama madow ha ahaadaan ama qaxooti ha ahaadaan ama dadka cayrta oo wadamadan degan waxba aan haysan ku soo dhacay. Wax annaga aan bilownay ma ahan caruurta, yacni dadka cilmi baarista ku sameynaya, waxaan ilaa iyo kontameeyadii waxay sheegeen in muxuu ahaayey caruuraha ka yimaada sida dadka annagoo kale ama ha cusbaadaan ama qaxooti ha ahaadaan ama lacag aysan haysan oo waddankan ha u dhashaan, in caruurtooda systemku iskuulka sida uu ula dhaqmo aysan fiicnayn. Oo tusaale ahaan lagu cadaadiyo brograama la yidhaahdo ka hooseeya waxbarashadooda kuwa kale, ardada kale, oo ardada kale laga sooco inta badan ayaa la sheegaa in muxuu ahaay wax yar cido daraa hadday sameeyaan iskuulka laga eriyo. Dhibaatooyin aada u tiro badan bay la kulmaan, oo annagana keligeena aan ahayn aan ula simannahay dadka kale oo madowga ah oo waddankan degan ama ajnabi badan oo waddankan degan.
Farxiya Aadan Cabdi oo iyadu diyaarinaysa shahaadada PhD da cilmi baarisna ku samaysa waxbarashada iyo Soomaalida ku nool dalkaasi Kanada, ayay taasi ayad ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Mas-uuliyiinta dalka Liibiya ayaa ballan qaaday in ay sii wadayaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha kooxda Daacish kadib markii la sheegay in guul laga gaaray weeraradii cirka ay wadajirka u fuliyeen Masar iyo Liibiya isniintii shalay ahayd. Falanqeeyayaal ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ahayd mid Masar ay kaga falcelinaysay xasuuqa loo geystay 21 muwaadiniinteeda ah. Waxay kaloo tallaabadaasi ay ku tilmaameen waxa markaasi u muuqan kara isbeddel weyn oo ku yimid xagga siyaasadda militariga ee Masar. Wariyaha V O A-da Heather Murdock ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira. Ibraahim Xasan Daandure ayaa soo koobaya.
Waxa uu sheegay in weerarkii cirka ay wada qaadeen Liibiya iyo Masar lagu duqeeyey goobo muhiima oo ay lahaayeen mantidiinta Daacish oo ku dhowaa goobo saliideed oo ay ku jiraan xerooyin tababaro ay ku fidin jireen. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in dagaalkii Liibiya kala soo horjeeday mantidiinta uu badankii ahaa mid guul daraystay dhul badanna lagaga qabsaday sannadkii lasoo dhaafay, laakiin ay sheegeen in taageerada Masar laga yaabo inay mawjada dhinac kale u rugto. Kamaal Cabdalla waa khabiir Liibiyaana oo ka tirsan xarunta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Al-Ahram ee dalka Masar. Wuxuu sheegay in ciidanka Masar uu ka mid yahay kuwa ugu awoodda badan gobolka, laakiin falcelintii isniintii ay ahayd uun dareen ku aadanaa cajaladii muuqaalka ahayd ee laga daawaday wax laga argagaxo oo la sii daayay axaddii, taasoo ay ka muuqdeen 21 kiristaanka Masara oo lagu guuracayo meel xeeba.
ندين بكل شدة العدوان المصري صباح اليوم على مدينة درنة.
كدي مركي لسيدة أي عجلة داسي أيها مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي وحاو بلان قادي إن أدوغينيو يسوغو شاقي إن مصر أي حاقو لدحي إن أي أرغوسو تو مركا أي نقطو إيو سيدة أي دون تبا. لكن فلنقياها سياد أكل أو إسنا كاترسان حارونتا الهرام وحو شاقي إن ورهد عركا يستان ونقون كريان إن لغي يابو إن إسبدل وكودع يو سياسة دا مصر أي كقدم تهي كوحدة داعش. سياد وحو شاقي إن مركي هوريتو أي تاقالة دا مصر أي ملتريق ليبيا إنتادة بداني أي كوكوبناي توابرو إيو لسيدة أود عيدان.
I don't think that they will continue in that manner. I think that Egypt is about to rethink.
Ma qabo in ay qaabkaasi ay ku sii socon doonaan. Waxaan u maleynayaa in Masar ay tahay inay dib uga fikirto naqshada ku lug lahaasheeda wadajireed ee Liibiya. Waxaan u maleynayaa in isbeddelka dhabta ah ee siyaasadeed inuu soo socdo. Waxa falanqeeyayaasha ay sheegeen in malaayiin masaari ah ay ka shaqeeyaan dalkaasi Liibiya, qaar badan oo ka mid ahna ay ku nool yihiin meelaha ugu khatarta badan dalkaasi. Tan iyo intii mas'uuliinta dalkaasi Liibiya ay joojiyeen inay visa ama dalku gal ay siiyaan muwaadiniinta Masar, Masarna ay ku wargelisay muwaadiniinteeda in ay dib ugu soo noqdaan dalkooda. Masar Sisi ayaa waxa uu dagaal kula jiray Islaamiyiinta gudaha tan iyo intii uu awoodda la wareegay sanadkii 2013. sida akhwaan muslimiin iyo mintidiin ay ku jiraan kuwa sinay ee gacansaarka lala Daesh. Liibiya oo ay ka jiraan laba maamul oo iska soo horjeeda ayaa afayeen mid ka mid a baarlamaanada maamuladaasi. Cawd Cabdisadiq ayaa waxa uu cambaariyey weerarada cirka ee Masar isagoo ku tilmaamay xadgudub lagu sameeyey qaranka Liibiya. Baarlamaankaas ayaa wuxuu taageeraa qaar ka mid a kooxaha Islaamiga oo aanay ku jirin kooxda Daesh. Inkastoo aanu haysanin aqoonsi caalamiya, ayaa haddana golahaasi waxa uu awood aan la dhayrisan karin uu ku leeyahay gudaha dalka Liibiya.
Ibrahim Xasan Daanduri ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Heydar Maadok uu nooga soo diray magaalada Qaahira.
Dhanka kalena ururka jaamacadda carabta iyo waddamo kale ee gobolka ku yaala ayaa waxay cambaarayeen dirkaasi dhowaantan loo geystay dad reer Masara oo ay dileen kooxda Daesh. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Sahnuni ayaa dareenka caalamku uu arrintaasi ka qabo warbixinta nooga soo diray.
Ururka jaamacadda carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha carbeed ayaa si weyn u cambaareeyey falka ururka Daacish ay ku gowraceen 21 masiixiyiin ah oo u dhashay dalkani Masar. Nabiil Al Carabi, xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta, ayaa si adag u cambaareeyey dilka loo geystay dadkaasi masaarida ah, waxa uuna ku baaqay in tallaabo adag laga qaado ururka Daacish. Sidoo kale qaar ka mid ah dowladaha carabta sida dowladda Sacuudi Arabiya, Qatar, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo dowlado kale ayaa si weyn u cambaareeyey falka lagu gowracay 21 masaari ah, waxa ayna ku baaqeen in tallaabo laga qaado kooxaha argixisada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay si adag u cambaareeyey falka lagu dilay 21 masiixiyiin masaari ah. Bayaan ka soo baxay golaha ammaanka oo loo adeegsaday lahjad adag ayaa lagu sheegay goluhu si weyn u cambaareynayo in dadkaasi loo dilay caqiidadooda iyo diinta ay haystaan. Sidoo kale golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladaha caalamka in Masar iyo dowladda Liibiya ee sharciga ah laga taageero la dagaalanka kooxaha argixisada iyo in maxkamad lala tiigsado dadka geysay falka lagu gowracay dadkaasi masaarida ahi. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qoysaska shaqaale masaari ah oo lagu hayso gudaha dalkaasi Liibiya ayaa ku banaanbaxay magaaladan Qaahira ee waddanka masaarida. Dadkan ayaa sheegay in eheladooda ama qaraabadooda lagu hayso mid ka mid ah xerooyinka milatariga ee uu maamulo jeneraalka howlgabka ahi ee lagu magacaabo Khalifa Xiftar. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa waxa uu yiri, waxaan aadnay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaan sidoo kale la xiriirnay xeer ilaalinta iyo ciidamada jamhuuriga. Dhab ahaantii waxaan gaarsiinay dadkeena lagu hayso gudaha Liibiya xitaa warbaahinta, laakiin nasiib daro cid maqashay warkeena ma jirto. Haddaba waxaan dibadbaxeena ku caddaynaynaa in tiro ka mid ah shaqaalaha masaarida oo u badan qoysaskeena iyo qaraabadeena in lagu hayso xero milatari oo uu leeyahay jeneraalka howlgabka ahi ee lagu magacaabo Khalifa Xiftar. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada qalabka sida iyo gawaarida gaashaaman ee dalka Masar ay isku ballaariyeen magaaladan Qaahira iyo gobollada dalka si ay qayb uga noqdaan ilaalinta dhismayaasha dowladda, warshadaha iyo fagaarayaasha waaweyn ee waddankani. Tallaabadan ayaa timid kadib markii golaha difaaca ee qaranka Masaarida uu ku baaqay in ciidamada milatariga ka qayb qaataan sugidda amniga si loo taageero ciidamada amniga ee waddankani. warmurtiyeed ka soo baxay milatariga Masaarida ayaa lagu sheegay in ciidamada garab ay siinayaan booliska Masaarida si looga hortago waxa ay ugu yeereen falka kooxaha argixisada ah. tallaabada milatariga Masaarida ay isugu ballaariyeen caasimadda iyo guud ahaan gobollada waddankani ayaa imaanaya xilli maalintii shalay diyaaradaha dagaalka Masar ay duqeeyeen xerooyin milatari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka Daacish gudaha dalkaasi Liibiya. habeenkii Axadda ayay ahayd markii koox mintida oo raacsan ururka Daacish ay soo bandhigtay muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya iyadoo la biraynayo 12 qof oo masiixiyiin ah oo u dhashay waddanka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad wan nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii idaacaddeena. waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay xaq dhowr, waxaanu ku luqeynaysaa
waa farxii fiska.
farxiya fisco iyo heestii xaq dhowr ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo. intaana mar kale wada kulmi doono dhegeystayaal. maanta afarta galabnimo waa Ibrahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Bahdi Fiowe oo idin leh nabadgelyo.
Hi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.